Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ölendigi baradaky peýda bolan habarlar hakykata gabat gelmeýär. Bu barada Russiýanyň TASS habarlar gullugy Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasyna salgylanyp maglumat berdi. Bu düýbünden ýalan, biz bu maglumatlary red edýäris diýip Rus habar gullugy Türkmen ilçihanasynyň sözlerine getirýär. Mundanyň 62 ýaşly Berdimuhammedowyň ölendigi barada maglumatlar peýda bolup, olar rus we regional habar serwislerinde şeýle resmi bolmadyk kanallarda çap bolupdy. 20 iýulda Türkmen prezidentiniň ýogulandygy barada Azatlyk radiosyna hem maglumatlar gowuşdy, emma köp sanly finansiýalaryň netijesinde olary tasdiklatmak başartmady. Berdimuhammedowyň ölendigi baradaky habarlary Türkmenistanyň Gyrgyzstandaky ilçihanasy hem inkar etdi diýip AKPress gullugy maglumat Maglumat berýär. Bu aýrylykda Türkmenistanyň döwlet telewizionysynda efiri berilýän watan habarlar gepleşiginiň ýekşenbi günündäki gijek sanynda Berdimuhammedow bilen bagly wideo reportaj görküzüldi. Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmesi bu reportajyň mundan ençeme gün ozal prezidentiň dinç alysy çykan döwri surata düşürilendigini belleýär. Şeýle dol paýtagt Aşgabatda ýekşenbi güni ýagdaýlaryň adatdaky tiýaly dowam edendigini habar berdi. Berdimuhammedow 2016 ýylyň dekabrynda ozalky awtoritar prezident Sapar Murat Niýazow ýogulundan soň häkimet başyna geldi. Munyň ýzy bilen ýurtda Berg diktatura we Berdimuhammedowyň şahsyýet kulty ornaşdyrylyp başlandy. Berdimuhammedowa arka dag diýen lakam hem berildi. Şu ýylyň iýunynda Berdimuhammedow 62 ýaşady. Onuň dogulan güni münasibetli geçirilen çäriler geçen ýylda akylardan tapawutlandy. Munyň bilen baglalykda bu ýyl mesjitlerde ýürüýän çäriler gurunalyp, olaryň dowamında Berdimuhammedowyň jan saglygyna doga edildi. Soňky döwür Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşýandygy barada maglumatlar peýda bolýar. Şeýle de ol dowamly köp wagtlyk döwlet kanallarynda nitrim bolýar. Berdimuhammedow özüniň 37 ýaşly ogluny hem ýokary derejeli wezipelere belledi. Finçler prezidentiň ogluny özüniň miras düşüri hükmünde taýýarlaýandygyny bellýärler. Geçen ay Serdar Berdimuhammedow ahalyň häkimi wezipesine bellenildi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepler Adatlyk radiosu efirde habarlar günnüli bilen men Ýogşan Annurwan. Orsiyette okuyan Türkmenistanlı studentler adatlığı hat yazıp, öğlerinin enini bir neyse ay veri Türkmenistan'ın daşarlık tisadi iş bankının vize kartlarının peydalını bilmeyenliklerini havar verdiler. Bu hil hatlar adatlığı ön kaylarda Belarus okuyan studentlerden hem gelipti. Şeýle de studentler Türkmenistanyna gazanlaryny gaýdylýan üstünlükleri beýan edýän, emma problemler barda dymýan internet neşirleriniň işinden öz nägilelerini bildirýärler. Size aýtmak isleýär, halk ýa-da diýip, adamlar aýlamagy bet edin, bizi mal orununa goýmagy bet edin diýip studentler ýazýar. Türkmenistanyna bank kartlaryna geçilmegi yerli ilatlan bir hatarda daşary ýurtlarda okuyan we ýyllarından iýerilýän maliýe terişdelerine mätäç bolan Türkmenistanly studentler üçin hem bir topar kynçylyk töretdi. Sebäbi olaryň köpüsi okuwçy bolan soňlar okuwyň daşyndan kanun esasında işlemek, gazanç etmek mümkinçiliklerinden hem mahrum. İkinci taraftan Türkmenistandaky işsizlik, dollaryň gara bazar kursy bilen resmi kursunyň arasındaky tapawut, adamlaryň daşary ýurda resmi kursdan dollar iýerip, soň ony ýurtda bazar hasabynyň satmak mümkinçiliginden peýdalanmak finansiýalaryny hem köpeltdi. Bu ýagdaý häkimiýetleriň daşary ýurtlardaky studentlere resmi kursdan dollar iýermek mümkinçiligini barhakan çäklendirmegine alyp geldi. Ortiyatda okuyan Türkmen studentlerinin azatlığa yadan hatlarına bildirgen nagilelikler hem şu yagdayı bilen vağlı. Olar bir eyyen bir neyat sahibari Türkmenistan'ın Dasarık Tadi İsvankı'nın vide kartlarının peydarın bilmeyar sipyadiyarlar. Studentleri azatlığa hat yazmağa hem de öz seslerini istirmeğe iteklen, dini olorun öz pullarını vaqtlı vaqtına nağıtlaştırıp bilmezlikler hem deyil. Olar Orient, Türkmen Portal, Günnogor News, Info Avat ve Ardu internet nesirlerinin 200-lüğünün bidar olunluklarını aydiyarlar. Siz rejimin vağıtçıları ve rıvaşlık gelinin aydımçıları. Biz size aylap hat yazıyarız. Yurdun ban kulgumun naki bulan muzarlıklar boyunca jurnalistik derine geçirilmeğine kömök vermeğine soruyarız deyip studentler öz hatlarına hatta cevapken berilmeyenliğini teyarlar. Oların pikirçe yurttak hakiki durmuşta hiç kime rahatlık yok. Emma bu nesirler himmedadi gülale ullu edip görkezmeğe çalışıyarlar. İşi özüne geçirilen aylık hakkını vaktinden alıp bilmeyer. Pensiyonerler özlerine geçirilmeli pensiya kepteleyip karışyar. Sonun alma üçün sağatlap novotu duruyar. Adamlar öz pullarını hiç bir kıyınçılıksız nağıtlaştırıp kem bilmeyerler deyip Türkmen studentlerinin hatını aydılıyar. Siz yurdu korpun kırasına getirdiniz. Oyanın ey, vağıtçılar deyip dasarı yurtta okuyan Türkmen studentleri bankı, ilçkana, ministerliğe, sol sahanını arayan Türkmen portal, info abat ve ardu internet nesirlerine yüzlap kat yadanlıklarını, emma oların hiç birinin özlerini, yurdun rayatlarını bir zogavın hem berilmeyenliğini teyarlar. Siz için halk hiç kim mi deyip studentler soruyar. Oların pikirçe eger de şu gün Türkmen yaşulları öz ucuyup sızca pensiyelerini hem kötensiz alıp bilmeyen olsa haysi milli terbiye, haysi teyzeden döreyiş ve bağ takınını gurrun edip bolar. Siz bizim atalarımızı ve enelerimizi şeyle sile yartınız mı deyip ortiyette okuyan Türkmen studentler soruyar. Hatın avtarlar Türkmenistan'ı bilimin ötüşü hakkında aydılayanlara hem karışık yerler. Eger de parakorluk çağalar vağından başlanayan bolsa, haysi bilim maradı gurrun edip bolar deyip, olar ruhsa dediliyen yozların sanavunun giyirizlenliğini, beyli dağdın dünyanın hiç bir yurdunu yok duniyatla diyarlar. Size rayetlerin erkin hüner ve yoz saylama kukuğun çeklendirmeyi kim ıhtiyar verdi deyip studentler soruyar. Hatta edilmeğine göre Dasarık Tısadi İşvankı'nın kartları arkalı pul nakitlaştırmağın mötsörü ayda 80 dolara çenini çeklendirildi. Siz kalplikleri paş etmeyi kovuruyarsınız mı? Onunla gelin, benim vize kartımın çeklendirmeler hakkında kalplikleri paş edin. Onu nekil çeklendirmelerin koyulunluğuna koyulmağınlığını görkodiyen sujet tayarlan. Vize kartları bilen internette nekil hataplaşık geçirip polyanlığını görkodun deyip, studentler özlerinin şeyle sujeti karışanlıklarına ediyarlar ve bunun ne için edilmeyenliğini soruyarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizde menin gözel Hudaýberdiýi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň döwlet edaralaryna öz işgärlerinden her aýda goşmaça 15 manatdan pul toplamak tapşyrygy berilipdir. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä, bu pul Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymay milli jemgyýeti üçin niýetlenýär şeýle tapşyrygyň ekli büdjet edara karhanalaryna degişli diýip aýdylýar. 15-nji ýylda duşanbe güni büdjet edaralarynyň bir näçesi Gyzyl Ýarymaýyň fonduna her bir işgärden aýda 15 manat toplamak tapşyrygyny aldy. Olara munyň ekli büdjet edaralaryna degişli diýip aýdyldy diýip Azatlygyň habarçysy 19-njy ýylda habar berdi. Türkmenistan'ın Gyzyl Ýarymay milli jemgyýeti üçin pul toplamak baradaky tapşyrygyň 15-nji ýylda adından 2 sany döwlet edarasyna berilendigi Azatlyk radiosyna ma'lum boldy. Habarçylarymyzyň söýlerine görä pul ýygnamak tapşyrygy edaralaryň işgärlerinde näýgilelik döredipdir. Ýeşgärlere duşan bäwne glan etdiler we munyň ähli büdjet edaralaryna degişlediğini aýtdylar. Elbetde adamlar näýgilelik bildirdiler. Sebäbi mi däme haýsy da bolsa bir zatlara pul toplaýarlar diýip habarçymyz bellýär. Azatlyk radiosu gadalyary maýmyly jemgyýet üçin ýeşgärlerden pul toplamak hakynda tapşyr galan guramalaryň adyndan ikisini bilýär. Emma biz öz çeşmelerimizin howpsuzlygyny berja etmek maksady bilen olaryň atlaryny agdamakdan saklanýarys. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň Gyzylýarym Milli Jemgyýeti üçin döwlet edaralarından pul ýygnamak hakyndaky habarlar bilen baglanykda bu guramanyň özünden resmi maglumat almagy synanşýar. Emma biziň birnäçe üniversiteden synanşyklarymyz häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistanyň Gyzylýarym Milli Jemgyýeti barada 2010-njy ýylda kabul edilen kanun bu guramanyň öňünde goýulan maksatlar we wezipeler üçin döwlet organlarından maliýe, maddi we beýleki kömekleri bermek mümkinçiligini göz öňünde tutýar. Gurama arasatçılığı vağız etmek, ilkinci kömögünün berilmegini öğretmek, grajdan korunuş tayarlığı varada təlim bermek, qan yığnamak ve mədəşlere sosial kömögünü bermek yali maqsatları öz önündə qoyar. Şol bıraktın özündə de bu idaranın işarları Qızılyarımay cemiyetine kömök sorap yutsutyan mədəşlerin yol başçıların yanına qoy verilmeyenliğini işarlar vavatında hem bir düzgünün yörüdülyenliğine idarlar. Yol başçının kabinetine girende ayakkabını çıkarmalı ve gepleşeninde onun gözlerine qaramalı del. Maýyplary hatda gapysyndan hem eltmeýärler we hiç kime kömek bermeýärler diýip çeşmämiz aýdýar. Türkmenistanyň Gyzylýarymaý Milli Jemgyýetine prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň aýal dogany Gulnabat Döwletowa ýolbaşçylyk eder. Bu gurama üçin döwlet edaralarından pul toplamak işiniň başlanylygy barada ilkinji habarlar 2017-nji ýylyň fevral aýynda peýda boldy. Şonda Türkmenistanyň Alternatif Täzelikler atly garaşsyz neşriniň maglumatynda döwlet edaralarynyň bir näçesinde şol sanda Türkmenabadyň san epidem stansiýasynda we Marinyň nomer 2-nji we nomer 14-nji mekteplerinde işgärleriň talap edilen pulu meyletin tapşırmağı razıydığı hakkında hat yazmağı mecbur edenliği haber verilipti. Neşrin bellemegine göre dürlü yıllarda Türkmenistan'ın Gyzylýarymaý Milli Jemgyýetine Pulemex, Dragon Oil, Buyuk ve Petronas yali daşary yurt kampanyalar pul geçiriptir. Türkmenistan'ın haber serişteleriniň maglumatlaryna göre yurdun Gyzylýarymaý Milli Jemgyýeti 1995-nji ýyldan beri Gyzylhaç ve Gyzylýarymaý Jemgyýetleriniň Halkara Federasiýasynyň deň hukukly agzasy hökmünde hereket edýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4:13 satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4:13 satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdiräris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda pagtaçy daýhanlaryň suw, tehnika we dökün ýetmezçiliginden kötönýändigi barada habarlaryň peýda bolmagy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň marda habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä welaýatyň tas ähli etraplarynda we daýhan birleşiklerinde käreneçi daýhanlar gowuçy eken meýdanlaryna ekiş suwuny tutmak işlerini öz wagtynda amala aşyrmakda dürli kynçylyklar bilen ýüzeýe bolýarlar. Potroçy daýhanlar öz gowuçy eken ýerlerini suwa tutjak bolup hepdeläp üstünde durmaly bolýarlar. Sebäbi birden nowatyň ýetende ýerin üstünde bolmasaň seniň nowatyň geçdi diýip suw bermeýärler. Käte bolsa nasos döwüldi diýerler. Adamlar gezegini geçirmejek bolup diňe gündizlerini däl, eýse giýjelerini hem ýatman ýerin üstünde durmaga mejbur bolýarlar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde söhbetdeş bolan habarçy ýerli käreneçi daýhanlaryň onlarçasyna salgylanyp 22-nji iýulda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä etrap ýa-da daýhan birleşikleriniň resmiýleri tarapyndan käreneçi daýhanlaryň eken meydanlarına ekiş suwuny tutmak işlerinin taqiq haçan geçirilecekdi ýa-da nowatynyň haçan ýetjekdi barada anyk maglumat berilmeýär. Şeýle-de nowaty geçen daýhanlaryň hem arz şikayetleri dinlenmeýär. Şol sebäpli daýhanlar öz nowatyny geçirmejek bolup, howanyň gyzgynlygy 46 gradusa çenli barp etýän şu günlerde jokramy ysyda hem öz ekin meydanlarından aýrylmaýarlar. Bu käbir daýhanlaryň saglyk problemalary bilen ýüzeýe bolmagyna sebäp bolýar diýip habarçy bellidi. Şeýle-de habarçy daýhanlaryň suwdan baş
başada texnika we dökün bilen üçünçülüginiň hem öwürlükli däldigini sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radiosunda bu ýagdaýlaryň Marivel aýtynyň anyk haýsy etraplarynda we Dayhan birleşiklerinde bolup geçýändigi barada taýyk maglumatlaryň bardygyna garamadan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Adatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Türkmensanyň Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň Marivel aýtynyňaky bölümleri bilen habarlaşyp kommentary alyp bilmedi. Türkmensanda köpçülikleriň gowçy ekmek işini ahal balkan lewap we Marivel aýtlarynyň pagtaçylary 23 mart ve Daşoğuz velayetinin dayhanları biraz geç, 27 Mart'ta giriştiler. Türkmensanın prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhamedov'un devlet resmilerinden qovoçu ekşinin depkinini yokurlandırmak için zerur çareleri görmeyi bir neçe gedek talap edindiğine qaramadan, Adatlık Radyosu yurtta pahtaçı dayhanların su dökün ve texnika yetmezçiliğinden kösönyendiği barada aprel ayının başından veri ençeme gedek havar verdi. En son kuyedek 1. yılda Adatlık Radyosu'nun Türkmensanlığa kavarçılar bilen söhbetdeş olan Levaplı ve Daşoğuz Dayhanların onlarçası özlerinin qovoça meydanlarının gözgini yağdaydadığını, münglörçü gektar meydanın derur ova hocalık texnikaları dökün ve su bilen üpçün edilmeyendiğini gurrun berdiler. Bu havarların fonunda 2. iyulda Altınasır telekanalında Ahal ve Marivel ayetlerine değişlidiği aydılayan qovoça meydanları, olorda hatarara becerilerini geçiriyen texniki serişteler görközülüp, ekinlerin dökün ve su bilen üpçünçlüğünün öz vaqtında geçiriliyen dıgbarada video reportaj görközüldü. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Ukrainadaky irki parlament saýlawlarynda sesleriň ortaça 44% sanalandan soňra Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň Halkyň hyzmatkary partiýasy parlamentde aglaba ýeri eýlemegiň urunda ilerleýän ýaly bolup görünýär diýip ýurdun merkezi saýlaw komissiýasy aýtdy. Zelenskiýniň partiýasy Ukrainanyň 199 okrugundan 120 sanasynda öňe saýlandy. Bu görkezji Ukraina wagty bilen sagat 9:15-de, Aşgabat wagty bilen sagat 11:15-e degişlidir. Şeýle-de deslapky netijelere görä partiýa setleriniň 42%-ni almak bilen partiýa sanawlarynda hem aglaba köplügi gazandy. Partiýa bu görkezji bilen setleriniň 12%-ni eýe bolan iň ýakyn bäsdesinden hem öňe saýlandy. Ukrainanyň garaşyk taýlaw sistemasyna laýyklykda ýurdun parlamentindäki Werhowna Radadaky ýerleriň ýarysy partiýa sanawlarındaky setler arkaly galanlary bolsa taýlaw bäsdeşligi esasynda kesgitlenýär. Komissiýanyň soňky netijelerine görä Halkyň hyzmatkary partiýasynyň esasy bäsdeşi Russiýa tarapdar oppozisiýa platformasy partiýasy 2-nji ýerde bolup, ol 43 orny eýlemegi başarypdyr. 21-nji iýulda möhletinden 3 ay öňgeçirilen saýlawlara gatnaşyk 50% boldy diýip saýlawlara gözegçilik eden Apora merkezi ma'lum etdi. Ozalky prezident Petro Poroshenkonyň Ýewropa raýdaşlygy partiýasy setleriň 9% töwereginde aldy. Ozalky premier-ministr Yuli Tymoshenkonyň Atawatyn partiýasy bolsa setleriň 8.1%-ine eýe boldy. Rok ýyldyzy Svetoslav Vakarchuk'un ses partiýasy setleriň 6.38%-ine aldy. Ýokarky partiýalaryň ählisiniň parlamentde orunlary eýlemek üçin zerur bolan 5% ara çägini geçinine çalym edýär.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk Radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Adatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy, eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymardan ulum radi qabuldan.
Afganistanda dürlü qiyinçilikların hüküm türyanlığına qaramazdan mekteplerin qaplarının okuvçular üçün açık bolmağı boyunca alada edilyar. Qiyid okuvçuları mekteplerde bilim almağını devam ettiriyar. Emma ayal muğalimlerin mekteplerde kemdiginden okuvçuların xosarları nagiyle. Xususanım Türkmen oğullarındaki mekteplerde ayal muğalimler yok deniyali. Şu sebepten Türkmenler öz qiyid çağalarını mekteplere okuva kən ibermiyar. Demirqazık Afganistan'ın balık olay Hayatının daş güzer sebtinde Türkmenistan'ın kurdurup berin mektebinde yeketek ayal muallim var. Bu yerde umuman Türkmenler yaşayar. Kıyıda kuçuların bilmalyan mektebinde başka ayal muallim yok. Hanım Zekiye milletinin Özbekliğine karamazdan Türkmen kıyıda kuçularına Türkmen dilinde talim veriyar. Muallim Zekiye'nin aydışıça Türkmenistan'ın kurdurup berin mektebinde kıyıda kuçulara 10. klasa çelli bilim veriliyar. Mektepte bilmalyan 500 tuğregi kıyıda kuçu var. 5-nji sınıftan ta 10-njy sınıfçylary okuwçylara özüniň ders berýändigini Hanım Zekiye aýtdy.
Meniň ismim Zekiye, maktap ustady bolan. 500 okuwça bilim alýan. Awaldan ta sınyfy daýçylyň. Sınyfy 5-den ta daýçylyň ders berýän. Sınyfy ýokary sınyflar ders.
Mektepde okuwçylar üçin içeriýäli arasy aga suwunyň ýokdugyny muallim Zekiye bildirdi. Mektebin hovlusunda kıyıda kuşçuların tayaları yali daratınım yoktuğunu Hanım Zekiye öne sürdü.
Bu mektepte şirin su kamçılığı var bana darahtı yok. Kızlar şakırtları soyasını oturayanık darahtı olsa etmeğine Türkmenistan'da hoş ettiğinde kömek etsin.
Şoňa garamazdan Türkmenistanyň Daşgüzer sebtinde mektep gurdurup berenine Hanım Zekiye minnetdarlyk bildirdi. Öň Daşgüzer sebtinde kyz okuwçylar üçin ýürüte mektep bolmandyr.
Türkmenistanyň bu mektep gurup berenenden bizler minnetdar. Bu ýerde köp kyzlar bilim alýar. Bu ýer öwe er bolansam bu ýerde kyzlar bilim alan ýokdy öňde. Bu ýerde mektep açyp berdi, indi kyzlar hem bilim alýar. Şoňa üçin halkam razy, okuwçylar hem razy.
Hanım Zekiye Türkmenistan'ın kurdurup beren mektebinde okuwçylara bilim beren muallimlerin hüner derecesinin ýokarlanmagy boýunça Türkmenistan'da talim berilse diýip umyt bildirdi. Türkmen dili boýunça kynçylygyň bardygyny muallim Zekiye belledi.
Biz muallimlerden kämçiligimiz bar, hususan dil kämçiligimiz bar. Bizler Türkmenistan'a alıp gidip tiring berse, şu ýerde 6 aý ýa 3 aý, şu ýerde gelip bizler soň çağalara bilim bersek, şu haýyşymyz bar. Biz muallimlerin bilim derejemizni ösdürmek üçin Türkmenistan kömek istedi bu meydetçi. Bizler şu Türkmenistan'ın tazalik vizini öğrensek, Türkmenistan'ın beren kitaplarını biz okuyuculara ders versek, şimdi için hem bizler umid etçi şu kitaplara, şu hatlara bizlere öğrensek.
O bu yerlerde halk kıyız çağalarını mekteplerdeken okutmayar. Şunun için biz halkı öz kıyız çağalarını mekteplere okuva uğratmağa hüveslendiriyoruz. Bizim esasi maksadımız kızlara ilim bilim nimetinin behrelendirmek deyip Hanım Zekiye aytti.
Bizim maksadımız şu bir zat bilsin o yanda vatanına hizmet etsin. Biz çağalarım okuyulu olsun. Bu arada obalarda halk izinlerini okudan yok. Teşvik edeceğiz. Bizlerinizi okudun. Çağalarınıza bilim olsun.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbet eşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilşini deali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gailar. Emma messengeri işlap düzenler, devamlı tazelenyan protokolların ve kodların kömögü bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegin yollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümül araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırayan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortanda yürüyte azatlık radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnülügi gepleşigimizi geçirip utaryp saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.